на хвилях Радіо Свобода. Тут Олена Радкевич. День добрий. У Мінську 18 годин. Сьогодні ми серед іншого довідаємося, чому у Європарламенті лічать, що ситуація з правами чоловіка у Білорусі поліпшилася. Обмяркуємо, про що домовилися Міснікович з Медведєвим. Розповідаємо про вечерину, присвячену пам'яті Дмитра Завадського. І сьогодні про 3 хвилини після огляду основних міжнародних подій за імі сьогодні сачила Ганна Соус.
Добрий вечір, Олена, і натурально перша новина з Оклахоми. В Сполучених Штатах якнаймені 91 чоловік загинув, 150 шпіталізовані в виніку торнадо, який обринувся на пригороди городу Оклахома-Сіті. Більш за інших потерпів населений пункт Мур на південь від адміністраційного центру штату Оклахома. Вітер хуткістю 320 км за годину зруйнував землею многі будинки, включаючи школи. Серед десятків загинулих 20 дітей. Президент США Барак Обама обвістив потерпілі райони зоною бедства. Пошуково-врятувальні праці протягуються до цього часу, і ми будемо повідомляти оперативно опошні дадені. Губернатор Оклахоми Мэри Феліні назвала понеділок трагічним днем. У Грузії затриманы былы прэм'ер-міністр Іван Мерабішвілі і былы міністр аховы здароўя Зураб Чыабірашвілі. Як заявіла ва аўторак МУЗ Грузіі, абодвух былых чыноўнікаў вінавачваюць у растраце дзяржаўных сродкаў. Яны з'яўляюцца блізкімі паплічнікамі дзейнага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі і шальцамі ягонай партыі «Аб'яднаны нацыянальны рух». Мінулай восенню рух мільярдэра Бедзіны Іванішвілі «Грузінская мара» атрымаў перамогу над партыяй Саакашвілі на ўсеагульных выбарах. У апошнія месяцы многія з палітычных аўруснікаў Саакашвілі трапілі пад следства або былі абвінавачаны ў злоўжываннях. Расійскаму дысідэнту і праваабаронцу Андрэю Сахараву 21 траўня споўнілася 92 гады. У Сахараўскім цэнтры ў Расіі сёння ўвечары праходзіць дыскусія «Дысідэнты ў СССР і праваабаронцу сённяшняй Расіі. Сувязь часоў». Сярод удзельнікаў Валянцін Гефтар, дырэктар Інстытуту правоў чалавека і сябра грамадскай камісіі па захаванні спадчыны акадэміка Сахарава. Андрэй Сахараў, савецкі фізік, адзін са стваральнікаў першай савецкай вадароднай бомбы, пасля стаў вядомым грамадскім дзеячом, дысідэнтам і праваабаронцам. Ён лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру за 1975 год. За савецкім часам быў пазбаўлены ўсіх узнагародаў і высланы з Масквы. Музыка Пітер Гэбрыэл звярнуўся да суду расійскага гораду Бярэзнікі ў Пермскім краі з просьбай задаволіць хадайніцтва аб умоўна-датэрміновым вызваленні, пададзеным асуджанай удзельніцай Pussy Riot Марыі Алёхінай. Ангельскі музыка назваў Алёхіну станоўчым і велікадушным чалавекам, які імкнецца палепшыць навакольны свет, у тым ліку праз пратэснае мастацтва. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад прапанаваў кандыдатуры 5 удзельнікаў перамоваў па ўрэгуляванні канфлікту пры міжнародным пасярэдніцтве. Як паведамляюць крыніцы, дыпламатычных колах і ў развязу, гэты спіс увайшлі прэм'ер-міністр Ваэль Аль-Халкі і некалькі менш вядомых палітыкаў больш маладога пакалення. Іншая крыніца ў еўрапейскіх колах паведаміла, што сырыйская пазіцыя ўжо палічыла непрымальнымі некалькі кандыдатураў да маску, назваўшы іх малаўплывовымі палітыкамі. Па дадзеных агенцтва Reuters, абедзве згаданыя крыніцы блізкія да падрыхтоўкі перамоваў, з ініцыятывай якіх выступілі Масква і Вашынгтон. Астраўная дзяржава ў Ціхім акіяні Вануату адмяніла сваё ранейшае рашэнне прызнаць незалежнай самаабвешчанай рэспублікі Абхазія. Гэта інфармацыя паступіла ад прэзідэнта Грузіі, які ў панядзелак сустрэўся ў Таіландзе з прэм'ерам Вануату ў кулюарах азіяцка-ціхаакіянскага саміту па водных рэсурсах. Асетыю і паўночную Абхазію прызналі толькі 5 дзяржаваў, Беларусь не прызнала.
Дзякуй, наступны